7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Eu vă propun astăzi să numărăm împreună balenele pe care se va așeza viitorul scrutin, adică cine va lupta pentru voturile dumneavoastră. Deja se vede această competiție și forma acestor balene, iar deasupra balenilor cine încearcă să se situeze, cine discutăm, aflați imediat.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Partidul Socialiștilor a organizat astăzi la Chișinău un meeting de lansare în campania electorală, la care a participat și președintele Igor Dodon. Meetingul are loc după ce socialiștii și-au promovat timp de mai multe săptămâni candidații din circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, care vor avea loc în sistem mixt, în circumscripții și pe liste de partid. Relatează de la Chișinău Alexandru Bordean.
La Chișinău astăzi a fost așa, răcoare. Organizatorii meetingului au dat asigurări că au fost în jur de 50.000 de oameni. Printre speakeri au fost Zinaida Greceanu-i, ex-premierul Republicii Moldova, a fost și Igor Dodon. Retorica a fost în mare parte anti-guvernarea din ultimii 9 ani. Socialiștii și-au asumat un program politic pentru următorii 4 ani. Au dat asigurări cum că o să crească salariul mediu până la 600 de euro, iar pensia medie până la 300 de euro. Asistența medicală va fi gratuită, învățământul de stat la fel va fi gratuit. În politica externă au făgăduit cum că vor restabili parteneriatul strategic cu Federația Rusă și vor închide oficiul NATO la Chișinău. Reîntregirea țării și problema transnistreană o vor rezolva împreună cu liderii transnistreni, doar în cazul dacă vor câștiga alegerile din februarie din 2019.
L-ați ascultat pe Alexandru Bordean, relatând de la Chișinău. Președintele Igor Dodon a declarat de mai multe ori până acum că ar putea candida la parlamentare pe lista Partidului Socialiștilor, pe care l-a condus înainte să fie ales președinte în noiembrie 2016. Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost internat la spital în Moscova din cauza unor răni la coloana vertebrală și genunchi, a confirmat un avocat al acestuia citat de presa rusă. Am fost la spital și am vorbit cu el, nu pot dezvălui diagnoza exactă, dar l-am văzut cu ochii proprii și omul nu se poate mișca, a declarat avocatul Oleksandr Goroshinski. Ianukovici a fost internat la un spital de urgență pe 16 noiembrie, iar apoi transferat la o clinică privată. Ziarul rus Komsomolskaya Pravda scrie că fostul președinte ucrainean, care a fugit în Rusia după ce a fost alungat de la putere în 2014, s-a rănit în timp ce juca tenis. Avocatul Goroshinski îl reprezintă pe Ianukovici în procesul acestuia de la Kiev, unde este judecat în absență în legătură cu uciderea cel puțin 77 de oameni de către forțele speciale ucrainene în februarie 2014, în zilele culminante ale protestului Euromaidan din capitala ucraineană. Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite vor stabili în următoarele zile cine a fost implicat în asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi luna trecută în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Vorbind în California, unde a vizitat sâmbătă zonele devastate de incendii, Trump a spus că luni sau marți va avea un raport complet despre asasinatul de pe 2 octombrie. Ceva mai devreme, presa americană relatase că serviciile de informații au ajuns la concluzia că jurnalistul care critica regimul saudit, inclusiv în paginile ziarului Washington Post pentru care lucra, a fost asasinat din ordinul prințului de coroană Mohammed bin Salman. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat american a spus însă ulterior că autoritățile americane nu au ajuns la vreo concluzie definitivă. Ați ascultat buletinul de știri, mai mult găsiți pe net la europalibera.org.
A început competiția pentru poziția în buletinul de vot. Și cine anume și cu ce identități vor apare în viitorul buletin de vot care va fi repartizat cetățenilor și, desigur, paralel se luptă pentru cei care deocamdată nu au decis dacă vor merge în general. Exact acum se embrionează, dați-mi voi să folosesc această invenție lexicală, viitorii participanți la scrutinul electoral. Și am decis să vorbim astăzi cu Igor Boțan, politologul, comentatorul nostru de luni de la Europa Liberă, și Valeriu Munteanu, un fruntaș al Partidului Liberal, care are experiență ministerială și în această ipostază l-am cunoscut foarte sincer, foarte deschis pentru presă și tocmai de asta l-am invitat, contând pe această deschidere, sinceritate la limita sinuciderii. Domnul Boțan, putem spune că s-au cristalizat principalele molecule electorale din care se va forma acest buletin sau încă trebuie să ne așteptăm? Și în principal, sigur că o să atragem atenția la rivalii de pe dreapta ai actualei guvernări.
Eu aș răspunde la întrebarea domniei voastre în felul următor. În Republica Moldova, de bine de rău, avem pluripartitism de 30 de ani de zile. Există statistici care relevă o experiență pe care o au formațiunile politice din Republica Moldova și există moravurile noastre. Deci, răspunzând la întrebarea noastră, eu spun că există 4 segmente foarte importante care vor conta în aceste alegeri. Acum, dacă înțeleg eu corect, toată competiția se dă pentru formarea acestor 4 segmente. Segmentul euroasiatic, pe care lider este Partidul Socialiștilor, este segmentul centrist, pro-Moldova, care cumva se intercalează, are loc o suprapunere cu cel euroasiatic, unde domină Partidul Democrat împreună cu Partidul Șor, poate Partidul Comuniștilor. Este segmentul antioligarhic pro-european, unde există deja anunțatul bloc DA și există segmentul consistent din punct de vedere a suportului electoral, dar dispersat din punct de vedere a entităților care pretind să facă parte din acest segment, este vorba de segmentul unionist. Toate celelalte segmente sunt importante pentru un climat pluripartist, dar ele nu se prefigurează ca un fel de lideri în această campanie care urmează să se desfășoare.
Deci în afară acestor 4 țărușe nu vedeți să apară, de exemplu, un Climenco cu mișcarea filorusă?
Climenco deja la...
Ca un exemplu.
Sigur, eu nu cred că mai există timp. Poate ar fi, nu exclud, dar...
Aici vreau o mică paranteză și același lucru am să-l întreb domnul Munteanu. În mod tradițional, în Republica Moldova, existau totuși întâi bazine electorale, preferințe, și după aia venea un partid și zicea, uite, pe ăștia îi îmbrățișez eu, care nu neapărat să împărtășească ideologic aspirațiile. Dodon, de exemplu, se zice că era cu aceeași valență pro-europeană, dar la un moment dat a înțeles că e mai bine de încălecat ideea socialistă. Sau exemplu clasic, Partidul Agrarienilor, care au înțeles că au un masiv de președinți de colhozuri și iată a apărut emanația. Au fost tentative de genul intelectual, furnici, rândunici și așa mai departe. Acum, care formulă funcționează?
Eu cred că partidele s-au pliat pe așteptările cetățenilor. Există statistici și, consultând aceste statistici, formațiunile pe care le-am enumerat, le-am numit, s-au pliat destul de fidel pe 4 dimensiuni care emană de la așteptările cetățenilor.
Am înțeles. Deci partidele iau pulsul și dăună-ți de altfel să discuta despre Partidul Democrat, urmarea unui sondaj. Și mai mulți comentatori au spus că cel mai mare performer la acest capitol este Partidul Democrat. El nu neapărat se uită în caietul de sarcini, dar se uită ce vrea poporul și livrează inițiative.
Nu aș fi de acord. Nu aș fi de acord și am să explic. Partidul Democrat, fără dubii, are foarte multe resurse. Dar Partidul Democrat este oarecum într-o situație de strâmtorare. Partidul Democrat insistă că Rusia poartă un război hibrid împotriva Republicii Moldova. Deci, pe dimensiunea euroasiatică, Partidul Democrat nu mai are ce căuta. Pe dimensiunea pro-europeană, Partidul Democrat a pierdut terenul, iar după ultima rezoluție a Parlamentului European, tematica pro-europeană, cred că este contraindicată Partidului Democrat. De aceea, foarte rapid a inventat această formulă pro-Moldova, care, dacă ne uităm atent, se orientează spre Dubai, Ankara, Baku, în alte direcții, dar resursele de care dispune Partidul Democrat vor fi utilizate pentru a-și face loc așa cu coatele.
Domnul Valeriu Munteanu, aceeași întrebare întrebare. Pe câte baleni se va așeza scrutinul din februarie?
Descrierea domnului Boțan este foarte corectă și a fost valabilă în Republica Moldova până, cred că acum 2-3 ani, când, din păcate, au început să vină tot mai mulți și mai mulți bani în politic. S-au oligarhizat foarte mult politicul. Iar după apariția unor fenomene de gen Șor, Renato Usatăi și după schimbarea, care au bulversat foarte mult aceste segmente despre care ați vorbit dumneavoastră. O să vorbesc despre Șor, în momentul în care Șor, care nu vorbește română și era pe punctul de a fi condamnat și a fost condamnat, a candidat într-o circumscripție, care o desenăm deja circumscripție, la Urhei, una românească, una foarte bună, una unionistă, una din reperile, și le-a câștigat și le menține acolo, având în vedere deja alte lucruri. Dar după schimbarea sistemului electoral în unul mixt, din păcate această împărțire nu mai este atât de valabilă, ori lucrurile se antagonizează atât de mult și altfel trebuie formate mecanismele de participare în alegeri pentru ca să existe rezultat. Pentru că dacă particip la alegeri pur și simplu ca să treci într-o circumscripție și asta e speranța sau dorința de viață a cuiva, este una. Dacă se doresc să contrapui, de exemplu, o majoritate pro-europeană, pro-românească, anti-oligarhică, anti-Putin, împotriva binomului Plahotniuc-Dodon, e una. Dacă pur și simplu vrei să aduci în Parlament 20 de oameni, este cu totul altceva. De aceea, imperativele de participare în aceste alegeri se schimbă fundamental și trebuie, din punctul meu de vedere, create platforme mari, solide, astfel încât cetățeanului să fie facilitat pe cât este posibil alegerea. Nu trebuie să mai avem alb, negru, tărcat, sur și alte nuanțe de gri sau ce culoare are acolo dolarul. Trebuie să fie o singură opțiune. Pe stânga și pe dreapta.
Pardon, ați atins exact un subiect care mă preocupă și mă frământă, nu doar pe mine. Formula asta, până acum, noi ne uitam la idolii ăștia din partide, că vai de mine, ei trebuie să înțeleagă, ei să se compatibilizeze și ce spun ei începe a deveni știre. Ori dumneavoastră sugerați că, una, ținta mare, strategică trebuie urmărită și, doi, mai ales, ca electoratul să creadă în această formulă de coabitare.
Eu am numit o majoritate morală politică, salubrizată, făcută în forma în care o acceptă cetățeanul. Trebuie să-l întrebăm pe cetățeanul Republicii Moldova care este formula pe care o acceptă. Eu vorbesc de dimensiunea de dreapta. Acum nu mă interesează ce se întâmplă pe stânga, pentru că acolo are grijă Igor Nicolaevici și Vladimir Gheorghevici, dar aici, pe dreapta, există un profil alegătorului. Există încă rezistență față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt măsurabile aceste lucruri și respectiv trecute prin prisma acestor așteptări, trebuie creată o formulă de participare. Cu siguranță
Partidul Democrat. Vă referiți la partidele două care deja s-au declarat în fruntea acestui bloc și potențialii sateliți.
Haideți să nu numim sateliți pentru că ar putea să deranjeze anumită lume. Eu cred că fiecare are rolul și locul lui corect și egal în această construcție. Dar în momentul eu vreau să declar cu toată
formulă moleculară.
Dar eu pot să declar cu toată responsabilitatea că nu este absolut niciun fel de întâmplare că după declararea blocului acum și ei lucrează la formalizarea juridică deja având în vedere alegeri, s-a deschis porțile și dialogul cu alte două partide, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, și s-a tras linia aici. Eu sunt absolut sigur că a existat deschidere din toate patru părți, dar și oamenii care gândesc și încearcă să arhitectureze, am folosit și eu un cuvânt nou, sau să ajute la crearea acestei arhitecturi. Înțeleg că până aici se poate trage linia, mai departe nu se califică, dacă pot să spun, celelalte partide,
având în vedere
dragostea lor patetică.
Dar Vladimir Gheorghevici face o mare concurență majorității morale pe care dumneavoastră o jinduiți. El face o majoritate pragmatică. Pe subiecte de astea, drum, pensie, iată domnul Filip ne-a anunțat, a făcut toată lista asta. Credeți că cetățeanul pe care îl îndemnați să vină să voteze o majoritate morală va renunța la majoritatea pragmatică, vă spun, de acolo am măcar o zdreanță de
culoasă. Am primit în aceste zile cu durere. Eu spun acest lucru cu durere pentru că în calitatea mea de cetățean al Republicii Moldova, dar și de om politic, dacă pot să mă auto-intitulez așa, este durut să vezi o rezoluție a Parlamentului European pe acordul de asociere. Nu una contextualizată cu ceva, dar pe măsurarea după 4 ani a implementării acordului de asociere. PD-ul încearcă să vândă chestia asta că a fost o mare luptă a PPE-ului cu ei. Nu este adevărat pentru că acolo unde există realizări și mai mult de natură legislativă, ei le-au înșuruit pe toate ca să fie foarte corect. Dar fundamentul acordului de asociere nu este totuși mărirea cu 100 de lei a pensii, care este foarte important, și drumuri la Țăbirica, care este foarte important. Dar fundamentul oricărui stat, a Uniunii Europene și acordului de asociere, sunt respectarea drepturilor omului, statul de drept, libertatea de exprimare, libertatea presei, aceste lucruri pe care nu pot să le depășească și nu vor ceda niciodată europenii și noi nu vom ceda niciodată.
Dacă noi putem... cine? Pardon, dumneavoastră, cei care sunteți intelectuali și care nu contați?
Eu sunt absolut sigur că putem să explicăm fiecare cetățean al Republicii Moldova, inclusiv lui Moșu Olm, pe care mizează foarte mult Partidul Democrat, că fără democrație nu poți clădește absolut nimic.
Adineaure, ați adus exemplul Orheiului, domnul Munteanu.
Am adus exemplul Orheiului, dar spuneam că din punctul meu de vedere și din câte văd acest punct de vedere devine majoritar pe partea de dreapta, pot să contracarez ca să nu te lamentez, ca să nu te apuci de bușit, de plecat acasă, de plecat din Republica Moldova, altă soluție decât să coalizez și, din păcate, nu a funcționat tocmai bine, dar există exemple pozitive. 2016, Andrei Năstase se retrage în favoarea Maia Sandu, în 2018 are loc același lucru la nivel local și oamenii deja au îmbrățișat acest punct de vedere. El trebuie consolidat, el trebuie făcut mult mai puternic, trebuie să fie aduși reprezentanța ai societății civile, oameni care pot, spuneam, să coaguleze, să formeze și după aia să funcționeze, pentru că tu poți să o formezi în ianuarie, dacă ea nu va funcționa și nu va ajunge în fiecare casă această majoritate morală, spuneam, va fi complicat.
Adică concluzia dumneavoastră că totuși există exemple când rânza moldovnească a fost lăsată la o parte,
da,
și e posibil așa ceva. Același lucru vreau să mă întreb dumneavoastră, domnul Boțan, dacă competiția asta nu cumva este inegală, pornind de la exemplul Orheiului pe care l-a invocat domnul Munteanu, pornind de la acest nomenclator de fapte bune, care îi spune cetățeanului, lasă la o parte tu rezoluția, lasă la o parte drepturile omului, mai ales că asta e o luptă politică, opoziția a aranjat să ne tragă nouă o asemenea rezoluție. Uite ce îți dăm noi. Noi îți dăm imediat pensii. De la 1 ianuarie ai să te scalzi în unt. Competiția asta nu cumva e pierdută ab initio?
Domnule Votnaru, întrebarea dumneavoastră cumva completează ceea ce a spus Valeriu Munteanu. Comisia de la Veneția, atunci când a avizat proiectul de modificare a sistemului electoral, anume asta a avut în vedere. Schimbarea sistemului electoral schimbă optica asupra a ceea ce foarte corect a menționat colegul. A fost o anumită conjunctură, plierea partidelor pe așteptările cetățenilor. Când vii cu sistemul mixt, cu circunscripțiuni nominale, în prim plan ies lucrurile la care s-a referit domnul Munteanu și exact ceea ce spuneți dumneavoastră, lista cu drumuri bune, fapte bune și așa mai departe. Acum, așteptările, și răspund imediat la întrebarea dumneavoastră, sigur că forțele sunt inegale. Cei care au pânea și cuțitul în mână și foarfecile pentru a tăie panglici, acum sunt în teritorii. Și în fiecare zi taie câte o panglică ca să-i vadă toți cetățenii că fac fapte bune.
Și la exact secunda 30
exact,
apară un
deputat. Exact. Deci asta a fost șmecheria.
Viitor candidat pe circunscripție.
Asta este tocmai șmecheria pe care Comisia de la Veneția, de o manieră foarte francă, a pus-o în două opinii pentru autoritățile din Republica Moldova și care se regăsește acum în documentul pe care l-a citat Valeriu Munteanu, rezoluția Parlamentului European. Deci, abordările sunt și forțele pentru această competiție sunt absolut inegale. Am văzut segmentarea, hai să spunem așa, electoratului moldovenesc dintr-un unghi de vedere pe care până acum nu prea l-am sesizat cu toții. Și ați văzut formula care este. Da, băieții ăștia fură, dar se împart cu noi. Împotriva unei astfel de optici, cei despre care spune domnul Munteanu că ar trebui să vii cu o abordare morală, nu prea au șanse. Și atunci, singura soluție viabilă este cea la care iarăși s-a referit colegul. Trebuie cumva, unite eforturile, să se poată intra într-o campanie politică care ar putea cumva contracara aceste fapte bune de la băieții care fură, dar se împart cu...
Tocmai vreau aici să îmi dau seama dacă v-am înțeles corect. Deci, în aceste condiții de inegalitate a Binigio, este cu atât mai responsabil ceea ce fac cei pe dreapta. Majoritatea asta morală este cu atât mai responsabilă ca să învingă în acest război inegal. Corect, domnul Munteanu?
Cu siguranță, dar haideți până la chestia asta. Eu nu sunt mare specialist în matematică, dar anumite chestii, haideți să ajutăm pe oameni. Cu adevărat, în 2018, PD-ul a încercat să înduplice cetățeanul simplu cu chestiuni matematice. Cel mai mare proiect pe care l-au etalat ei este drumuri rele pentru Republica Moldova.
Drumuri cum a dat Dumnezeu?
Drumuri cum a dat Dumnezeu. Buget de 1,6 miliarde de lei. În același timp, anulând alegerile de la Chișinău, intenționat, politic, s-au lipsit de o alocație bugetară din partea Uniunii Europene comană de 2 miliarde de lei. Trebuie să explicăm oamenilor. Vă dați seama cât de cartofori sunt ei și cât de tare joacă ei, încât au diseminat această informație și cartea lor cei mai mari aceste drumuri de 1,6 miliarde de lei. În același timp au avut de ales să valideze alegerile și să scape opoziția către o chestie ascendentă sau să anuleze alegerile și să pierdă 2 miliarde.
Domnul Munteanu, 2 miliarde de lei.
Mai făceai exact atâtea drumuri. Trebuie să spuneți că dacă nu a ajuns în Republica Moldova 2 miliarde de lei, care nu trebuie să le dăm înapoi, că le realoci acolo în buget, nu contează. Cum au rezolvat problema bugetară? Acum puteți să le cheltui pentru drum. Asta e enorm de mult. Și 800 de milioane de lei deschizi bugetul și vezi că dăm în tot anul, timp de 23 de ani, pentru întoarcerea miliardului. Dașor este în continuare în libertate.
Domnul Munteanu, dar una, din cele 2 miliarde de lei nu puteai să iei nici de cum o caldare de asfalt să pui în fața porții. Doi, dumneavoastră acum mai spuneți moldoveanului că el nu are discernământ, el nu înțelege lucrul ăsta, evident. Și din păcate, cetățeanul nostru de multe ori este puțin perspicace și fiți de acord, guvernarea mai cu seamă contează pe această lipsă de perspicacitate și vinde, pardon, gogoș, cartofi...
Haideți să vă spun cât de jos ei au coborât. Câțiva ani urmă, inclusiv în campania electorală din 2016, se venea cu ideea de instalarea camerelor de luat vedere în secții de votare pentru transparentizarea procesului. Subit s-a trezit Canduș cu Filip și ei iubesc atât de tare democrația și se gândesc la transparența alegerilor, încât singurul a venit cu ideea asta. În teritoriu, oamenii lor deja dau vorbă și vorba se întoarce înapoi, spun în felul următor. Așa, o spunem camerele de luat vedere, tot pentru moșii ON, pentru lipsă de perspicacitate, pentru lipsă de capacitate de a înțelege. Și le spunem în felul următor. Așa, o să avem camere de luat vederi în toată secția de votare. Noi să vedem moș Ion și mătușă Ioana cu cine ai votat. Să nu dăi bojică. Să nu votez cu cei trei trandafiri și un dolar când te întorci înapoi vii la pravlenie. Noi cu matale o să ne descurcăm. Din păcate, eu cunosc realitatea din satele Republicii Moldova. Noi suntem o populație majoritar rurală și în satele noastre, dar voturile sunt egale al lui Botnaru, al lui Boțan, a doctorului habilitat. Și duci și spui omul și ăla tremură. Spui, mă pun eu cu nebunul sau mă pun eu cu tancul, mă pun eu cu racheta. Eu oricum mă vede, este camera așa de vedere. El înțelege că filmează sau nu filmează. În de-asta. Funcționează, vă spun
dar
eu,
fără
absolut
timp,
nici o fel de
chestiune.
Votează de pocnesc.
Lui Boțan și lui Munteanu și a experților europeni le spune, vedeți că noi instalăm camera pentru ca să facă fraude.
Frica e cel mai mare imperativ al lor. Oamenii care au venit cu ideea asta, oamenii care au venit cu ideea asta și i-au sfătuit pe ei, le-au spus în felul următor, cu camerele astea de vedere așa de tare să-i înfricoșați, încât o să voteze, pentru că altfel el poate strișeze. Omul tot nu zice că, hei, las că stau, eu stau, dar pe urmă să-l votez. Dar cum tu te asiguri că după ce ai luat torba cu merinde sau promisiunile sau una altă l-ai votat? Cu camera de luat vedere.
Da, dar un bulă din ultima bancă. O să întrebi totuși, cum adică voi o condamnați pe Maia pentru camerele de la BAC? Dar existați atât de mult la camere...
Ei, aici este explicație.
Ia spuneți.
Votul e secret și camera este de prisos. Iar la examen, ceea ce scrie elevul nu este secret.
Nici camera deasupra cabinei de votare.
E interesant ceea ce a spus Valeriu.
La întrebarea mea, totuși, într-adevăr este justificată această impresie că să vinde orice marfă foarte primitivă, politică, cetățeanul de astăzi și cetățeanul de astăzi este, pardon, mult mai primitiv decât unul care vota prin 94?
Eu nu sunt de acord că cetățeanul e primitiv, pentru că dacă extrapolăm peste tot masivul electoral, nu e corect.
Nivelul de propagandă la care s-a ajuns
el e eficient.
Propaganda nesofisticată arată cât de nesofisticat este consumatorul. Îi dai unui cetățean gogoașă cu 30.000 de sireni, înseamnă că el e pregătit să înghită gogoașa asta.
Domnul Munteanu a menționat un singur fapt. Frica plus sărăcia. Vreau să invoc un exemplu verificabil. Când au avut loc alegerile la Jora de Mijloc, cei care au beneficiat de carduri cu magazine sociale au fost fotografiați, au pus o dronă ca să-i fotografieze și ca ulterior să le spună: nu vei beneficia de cardul de reduceri dacă nu mergi, nu votezi așa cum trebuie.
Da, este sărăcie, deci, și după asta trebuie să fie frică.
Dacă accepti coșul cu merinde, îl accepti nu de viață bună. Îl accepti pentru că ești sărac și dacă îl accepti și mai ai și obraz, te gândești, băi, dar trebuie să-l răsplătesc pe cel care e atât de bun.
Dar fiți de acord că asta nu e invenție. Căciula aia cu făina presărată de supra.
Toate sunt vechi și nouă toate.
Dar nu e inventat absolut. Chiar dacă plătesc bani foarte mulți la companii americane, dar soluțiile nici băieții ce nu le inventează. Eu din altă parte unde au funcționat, le aduc în Republica Moldova și gata.
Aceste aspecte trebuie luate în considerație, dar vreau să revin cu ceea ce am început. Este important să înțelegem că oricum există pentru o țară ca Republica Moldova, cu multiple probleme, cu probleme de identitate. Există fenomenul centrelor de atracție. Este un centru de atracție Moscova, este un centru de atracție Bruxelles, este un centru de atracție București și a apărut un nou centru de atracție, Dubai.
Iată, cred că spuneți Orhei.
Nu. Cei de la Orhei sunt orientați spre Dubai. Uh-huh. Și acești atractori, sigur că vor avea o influență foarte mare și dacă ne uităm la sondaje, 40% din cetățenii Republicii Moldova actualmente nu au o opinie cum ar vota. Pentru celelalte 60%, mai mult sau mai puțin, lucrurile sunt clare. Deci sunt cetățenii care deja și-au format o opinie și marea luptă se va da pentru un segment foarte, foarte important, care este segmentul acesta de 40%. Iată, în segmentul acesta de 40% se regăsesc cei care pot fi reorientați spre acești atractori, lucru pe care a încercat Vladimir Gheorghevici, cum l-ați numit dumneavoastră, atunci când a apărut cu Calea Patra, să spune: doamne, uitați de acești factori de atracție, uitați-vă la fapte bune, faptele bune se fac aici în Republica Moldova. Și din acest punct de vedere ei au încă la procentul pe care l-au de susținători Partidul Democrat, încă au de dat o luptă foarte mare.
Ați intrat exact în zona sondajelor.
Spun o singură chestiune. Aveți perfectă dreptate, noi am văzut sondajele, 60% sunt deciși, 40% indeciși. Cam așa arătau înainte de anumite alegeri, nu spun de toate. Dar problema cea mare și lupta va fi nu pe deciderea tuturor, dar pe prezență. Pentru că în momentul în care omul nu vede o miză foarte mare, omul nu vede o soluție clară, omul nu a văzut că lui s-a dat o soluție simplă pe care o propun asta cu majoritatea morală, atunci omul va sta acasă. Dar la o prezență mică și foarte mică, de sub 50%, câștigă stânga și PD-ul de arde, la o prezență mare și foarte mare, zic eu, piste sau în jur de 60%, scad șansele lor. Pentru că istoric s-a demonstrat în Republica Moldova că electoratul de stânga este un electorat mai îmbătrânit, un electorat care oricum va vota, oricum va merge, cel mai tânăr și mai foarte tânăr în virtutea așteptărilor mari pe care le are și dezamăgirii mari. Cei de stânga nu sunt chiar dezamăgiți, cei de stânga încă vor să revină, dar cei de dreapta vin după un val de dezamăgiri, furtul miliardului, oameni la pușcărie, prim-miniștri, una, a doua, a treia, a patra și respectiv ce poți să le oferi acum trebuie să fie ofertă foarte consistentă, foarte, aveți spun, provocatoare, foarte convingătoare, astfel încât să-i poată scoate din casă, pentru că el poate să rămână acasă dacă va vedea că se bată gâtul între dânși acolo, nu merge, sau lăsați-mă în pace.
Dar la circumscripțiile, la periferie, acolo unde boierinașii decid, cât de real este să găsești oameni la fel de atractivi din nucleul ăsta moral.
Sondajul inclusiv ăsta care l-am văzut noi făcut de un reputat institut internațional din Statele Unite ale Americii demonstrează, spune în felul următor, și noi am verificat acest lucru, contează omul, dar contează și formațiunea politică de unde vine. Și nu contează locul unde este născut. Omul este atât de pregătit încât vă spun în felul următor. Dacă merge, de exemplu, Boțan sau Botnaru să candideze, de exemplu, la Ocneța și reprezintă cineva, va fi mult mai valabil și mai bine acest lucru decât îi Vasile Petrovici.
Nu pot să mă sacrific ca Tauber.
Să Tauber poate să spun. Da, exact. Fenomenul Tauber demonstrează acest lucru.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat fruntașul liberal Valeriu Munteanu și politologul Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai bine, pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt.
Aici Radio Europa Liberă.